Бүгін Қазақстанда ондаған борышкер премьер-министр Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Кезінде алған ипотекалық несиені қайтара алмай жүрген борышкерлер Мәсімовтің үстінен Астанадағы Алматы аудандық сотына жүгінді. Лайықты баспана үшін қозғалысының мүшелері Қазақстанның үкімет басшысын ешқандай әрекет жасамады деп кінәлап отыр. Олар 1996 жылы күні Ақорданың алдында наразылық акциясын өткізбек ниеттері бар екендігін хабарлады. Бұл туралы кеңірек алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Ресейдің әскери соты журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты тыңдауларын бастады. Сот үдерісі ашық болады деп хабарланды. Төрт адамға журналистің өліміне қатысы бар деген айыптар тағылып отыр, бірақ айыпталушылардың арасында Политковскаяны өлтірген күдікті мен оны өлтіруге тапсырыс берген адамдар жоқ. Анна Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Ол өзінің мақалаларында Шешенстан соғысындағы Ресей күштерінің зорлық-зомбылық әрекеттері туралы жазып, ресми Кремльді өткірсін қалатын. Бүгін Бағдатта Ирак сыртқы істер министрі Хошияр Зивари мен ақш елшісі Райан Крокер американдық күштердің Иракта тағы 3 жылға қалуына мұрсат ететін келісімге қол қойды. Бұл келісімге сәйкес ақш Ирактағы күштерін 2011 жылдың 1990 айына дейін шығаруға міндетті. Ирак үкіметі бұл құжатты жексенбі күні мақұлдады, ал парламент оны бүгін қарап жатыр. Парламент төрағасының орынбасары Халид Аль-Аттияхтың хабарлауынша, заң шығарушылар келісімге қатысты қарашаның 24-іне дейін дауыс беретін болады. Иракта ақштың шамамен 150 мың сарбазы бар. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама қаңтар айында ресми міндетіне кіріскенде экономика мен ұлттық қауіпсіздік басты мақсаттары болатынын мәлімдеді. Бұл туралы ол ақш телеарнасына берген сұхбатында айтты. Барак Обама тығырыққа тірелген автокөлік өнеркәсібіне көмектесуге уәде етті. Ол сондай-ақ Ирактағы ақш әскерилерінің санын азайтып, Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыратынын және Аль-Қайданы жоятынын айтты. Сонымен қатар Обама Гуантанамо абақтысын жабуға ниеттеніп отырғанын хабарлады. Жапония экономикасы рецессияға тап болып отыр. Ресми мәліметтерге қарағанда соңғы 6 айда Жапония экономикасының дамуы баяулаған. Осы жылдың 2-ші 90-ында бұл елдің ішкі жалпы өнімі 0,19%-ға, ал 3-ші 90-да 0,11%-ға төмендеген. Экономикалық өсімнің қатарынан 2 90 бойы немесе одан көбірек уақыт бойы төмендеуі рецессияны білдіреді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузиядағы Еуропа одағының бақылаушыларына Абхазия аймағының жанында оқ атылды. Адам шығыны болмады. Еуропа бақылаушыларының айтуынша бұл шабуыл жекшіл аймақтың жанында грузин полиция қызметкерінің өліміне қатысты тергеу ісі жүріп жатқан кезде болған. Еуроодағы өкілдері бұл оқиғаны қабылдауға келмейді деп атап көрсетіп, Абхазияның билік орындарын осы оқиғаға байланысты тергеу ісін жүргізуге шақырды. Пәкістан Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштері үшін маңызды тасымал жолын қайта ашты. Ресмилердің айтуынша, Пәкістан қауіпсіздік күштері Хайбер асуы арқылы бүгін 30 жүк машинасын өткізген. Соңғы айларда Пәкістанның солтүстік батысындағы тайпалы аймақтарда үкімет күштері исламшыл бүлікшілермен соғысып, Хайбердегі қауіпсіздік жағдайы нашарлап кетті. Өткен аптада бүлікшілер 13 жүк машинасы мен 2 әскери көлікке шабуыл жасаған соң Хайбер асуы жабылған болатын. Пәкістанның солтүстік батысындағы тексеру бекетінде бүгін жанкешті адам кемінде 3 сарбазды өлтірді. Жанкештілік жарылыс Суат жазығында орын алды. Пәкістан Ауғанстанмен арадағы шекарада ақш пен НАТО күштеріне шабуылдайтын бүлікшілерге қарсы ірі әскери шараларын бастаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі бас прокуроры Серж Брамерц бүгін Белградқа барды. Ол босниялық сербтердің бұрынғы әскери қолбасшысы Ратко Младичті табуға бағытталған Сербияның талпыныстарымен танысты. Біріккен ұлттар ұйымына тапсырылатын Сербияның халықаралық трибуналмен ынтымақтастығы жөніндегі Брамерцтің баяндамасы Еуропа одағы мен Белград қарым-қатынасына әсер етпек. Егер бұл баяндама оң болса, Сербияның одаққа мүше болу жолындағы әрекеттерде алға басушылық болмақ. Ратко Младичке Босния соғысы барысында геноцид жасады деген айыптар тағылған. Қуғындағы Тибет басшылары Үндістанның солтүстігінде кездесіп, Қытайға қатысты болашақ саясаттарын талқылауда. Тибеттің рухани көсемі Далай Лама аймақтың кеңірек автономияға қол жеткізу әрекеттері сәтсіздікке ұшырады деп, осы жиынды ұйымдастыруға шақырған болатын. Ресмилердің айтуынша, бұл кездесуде шығарылған кез келген шешім тәуелсіз болсын деп, Далай Ламаның өзі оған қатыспайтынын айтқан. Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас пен қызметінен кетейін деп жатқан Израиль премьер-министрі Ехуд Олмерт бүгін Иерусалимде кездеседі. Палестина мәмілегері Саеп Ерекаттың мәлімдеуінше Аббас пен Олмерт Газада жаңадан жасалған зорлық-зомбылық әрекеттерін талқыламақ. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.